Un šajā brīdī, ja vien jums tas ir iespējams un ir interesanti, es arī jums ieteiktu datoros atvērt e-muzeju. Un tūlīt mani sarunas biedri, proti Latvijas Nacionālā vēstures muzeja speciālisti Gunita Baumane, labdien!
Labdien!
Un Imants Cīrulis, labdien!
Labdien!
Jums izstāstīs, ko tad jūs tur varat ieraudzīt. Bet īstenībā es atceros mūsu sarunu kaut kad, tad, kad bija sākums, un toreiz jūs aicinājāt visus, kam ir tāda interese pārskatīt, mājās, bēniņos un citur pārskatīt savus fotokrājumus un sūtīt jums krāsainās fotogrāfijas. Kā jums tā ideja radās, ka tieši krāsainās fotogrāfijas var radīt īpašu Latvijas ainu?
Muzeja krājumā, protams, fotogrāfiju ir bez sava gala, ļoti daudz, bet diezgan reti mēs aizdomājamies, cik šaura, cik plāns, varētu teikt, cik plāns ir šis slānīts, tā virskārta ar krāsainajām fotogrāfijām. Mums ir muzeja krājumā, Gunita varēs varbūt precīzāk pateikt, cik daudzi tūkstoši, desmitiem tūkstoši melnbaltu fotogrāfiju, melnbaltu fotonegatīvu, kas iemūžina Latvijas vēsturi daudzās desmitgadēs. Un var rasties priekšstats, ka pagātne ir bijusi it kā melnbalta. Un mēs nevaram pilnībā ieraudzīt mūsu vecvecāku jaunības dienu fotogrāfiju krāsās, tajās autentiskajās, kā viņi ar savām acīm redzēja pasauli.
Vai arī pilnīgi pretējais. Mums šobrīd viss riņķi ir krāsains. Mēs pat nevaram iedomāties, ka vēl 20-30 gadus apakaļ tas nebija ikdiena.
Jā, šis fenomens ir ļoti jauns. Un tādēļ vēl jau lielāks bija vilinājums censties apkopot vienā vietā un parādīt skatītājiem tās krāsainās fotogrāfijas, kas mums ir pieejamas par Latvijas vēsturi no tiem senākajiem laikiem, tās, kas mums nav tik pašsaprotams ikdienā redzēts. Un tas pirmais impuls, kas bija, teikt, grūdienis arī mums apzināt šo tēmu plašāk, bija pirms pāris gadiem mūsu kolēģu brauciens uz Zviedriju pie mūsu pašu muzeja bijušā direktora Valdemāra Ģintera radiniekiem, kas pēc tam trimdā dzīvoja kopš otrā pasaules kara, un viņiem saglabājies fantastisks mantojums no Valdemāra Ģintera. Cita starpā arī krāsainie foto, tātad diapozitīvi no 30. gadu beigām. Ka pirmo reizi mēs ieraudzījām šajā dāvinājumā, tur ir vairāki desmiti arheoloģisko izrakumu fotogrāfijas no 30. gadu beigām, mežotnes pilskalns visvairāk, bet arī citas ainas. Nu, kurš gan ir redzējis īstajās krāsās nesagrauto Jelgavu 1939. 40. Gada tādu ainu tirgus, tātad Jelgavas tirgus laukumā vai tādu skaistu zaļu ainavu pie mežotnes pilskalna vai koktēlnieku Miķeli Pankoku savā darbnīcā, Kurzemē 30. Gadu beigās. Šīs fotogrāfijas, kas melnbaltā izpildījumā būtu tik ierastas vēsturnieka acī, tiklīdz viņām pievienojas šī krāsu dimensija, uzreiz mēs novērtējam šo vērtību. Tas bija tas pirmais impulss, kas mūs iedrošināja attīstīt tālāk šo ideju, un tad jau, kā lai saka, šī sniega bumba sāka vēlties lielāka, nāca klāt vairāki citi ļoti vērtīgi dāvinājumi 30. Gadu beigu krāsu foto uzņēmumu. Nu, un tā tapa šajos mēnešos šī izstāde.
Gunita, tas nozīmē, ka tā sniega bumba vēlās, un tagad tā sniega bumba ir diezgan pamatīga.
Materializējusies vairākos simtos uzņēmumu, kur būs skatām gan izdrukās, gan ekrānu saturā.
Jā, un uzreiz ir jāpasaka, ka ne tikai mēs tagad varam ieskatīties nedaudz šajā e-muzeja kolekcijā, bet tā būs pavisam reāla izstāde jau no 16. septembra Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Ko tās krāsas iedod fotogrāfijai?
Realitātes sajūtu un vēlmi iekāpt tajā laikmetā. Piemēram, ap 1900. gadu uzņemta Ainas Locenes upes krastos, kur novada pētnieks Oskars Emīls Šmits atbilstoši laikmetam atsir izkrāsojis mežu ar skuju kokiem un lapām, un koši tumšā krāsā iekrāsojis upi un cilvēku tērpus, kur stāv šīs upītes krastos, vai Alsungu ieraudzīt ap 1900. gadu izkrāsotu, kur baznīcas jumta smaili ir koši sarkanā krāsā un sētas stabiņi izkrāsoti krāsaini.
Jā, jūs jau teicāt izkrāsot, tātad faktiski mēs varam šķirt divas lietas, melnbaltas fotogrāfijas, kuras tika izkrāsotas vai kolorētas, un tad jau krāsaina fotogrāfija, nu kā jauna tehnika, jā.
Tas izkrāsošanas un nonākšana līdz krāsu uzņēmumam komerciāli veiksmīgā statusā patiesībā bija ļoti garš, tie ir gandrīz 100 gadi, jo fotografija kā tāda par dzimšanas gadu uzskata 1839. gadu, tad krāsu diapozitīvu akvas ražotie Vācijā komerciāli ražošanā tika palaisti 1930. gadu beigās tikai, un tad arī presē tika ar lielu pompu paziņots, ka beidzot krāsainās fotografijas problēma ir atrisināta.
Un tad tas bija liels retums.
Dārgs retums.
Ļoti dārgs.
Ko varēja atļauties tikai vai no institūcijas vai ļoti turīgi ļaudis, un to mēs arī pēc tiem diapozitīvu kas ir mūsu rīcībā, varam redzēt, kad tie cilvēki ir labi pelnījuši, kas tajā laikā to ir varējuši atļauties, jo, piemēram, Leicas fotoaparāts, kurā šīs aksva filmiņas derēja, vien maksāja 209 lati, kas ir liela nauda, salīdzinoši, ka strādnieks tajā laikā pelnīja 100 latiem, un diezgan labu uzvalku ir varēts nopirkt pa 60 latiem. Tad mēs varam iedomāties, ko tas no ģimenes budžeta maksāja šāds te fotoaparāts un vēl attiecīgi filmiņu iekādu un attīstīšana.
Jā, nu mēs priecājāmies par šīm izcilajām fotogrāfijām, kas ir no 30. gadu beigām, jau pieminētais Valdemārs Ģinters, kurš bija Valsts vēsturiskā muzeja direktors. Viņam bija pieeja tātad šādai fototehnikai, gan profesionāliem mērķiem, gan arī nu, tātad privāti. Viņš varēja atļauties fiksēt tādu laisku pēcpusdienu savās lauku mājās Zemgalē. Nu, piemēram, citi arī dāvinājumi, kas ienākuši pēdējā laikā mūsu krājumā, ir slavenais krāsu rūpnieks, tātad krāsu fabrikas īpašnieks Eduards Rozīte, un viņa dēls Videvuts savulaik aizrāvās arī ar nu, krāsu fotografēšanu. Tur ir tādas atpūtas ainas, slēpotāji bargajā 1939.–40. Gada ziemā, kā mēs zinām, kur bija ļoti augsts sniegs sasnidzis un ļoti augsts, un mums acu priekšā ir krāsaina fotogrāfija kaut kur, iespējams, Vidzemes augstienē, slēpotājs sarkanās cepurēs un košos tērpos brauc pāri. Nu, tā viennozīmīgi bija sabiedrības elite, kas varēja to atļauties, vai arī jomas speciālisti. Vēl viens jaunieguvums, tātad dāvinājums muzejam ir no Aleksandra Šumahera, kurš bija fotogrāfs pašā Rīgas sirdī šeit pie brīvības pieminekļa. Nu, arī šie ekskluzīvie uzņēmumi arī no otrā pasaules kara, arī ar vācu armijas karavīriem vai sagrautajām ēkām, tas bija pieejams cilvēkiem, kuriem bija šāda tehnika. Un, kā jūs pareizi minējāt, ļoti, ļoti reti, ļoti mazskaitlīgi ir šie uzņēmumi.
Bet es tagad esmu šajā e-muzejā jau iegājusi tajā sadaļā, kur ir redzami uzņēmumi 60. gados, 70. gados, pat 80. gados. Tā vairs nebija tik reta lieta, bet nu arī bija gan, jā?
Jo otrais pasaules karš visu atmeta par vairākiem gadu desmitiem atpakaļ, īpaši šajā pusē dzīvojošajiem cilvēkiem. 50. gados vispār par to nebija nekādas runas, gandrīz tikai dažus pētnieciskos institūtos sāka zinātniskos nolūkos izmantot krāsu fotogrāfiju. Un tad lēnām 60. 70. gados dibinoties dažādiem jomas fotoklubiem, caur kuriem bija vieglāk iegādāties tehnoloģijas, fototehniku, filmiņas un viņas attīstīt, jo visā valdīja milzīgs deficīts. Ja varēja nopirkt fotoaparātu, tad savukārt nevarēja dabūt filmiņas, ja bija iegādātas filmiņas kaut kur pa blātu, savukārt nebija fotopapīrs, uz ko viņas attīstīt. Un tādēļ arī ļoti populāri sabiedrībā bija tieši diapozitīvi, jo viņas nevajadzēja attīstīt, bija ērti demonstrēt, skatīties mājas apstākļos, vai arī, ja cilvēks bija kaut kur aizbraucis ceļojumos, tad savā darba kolektīvā to varēja parādīt, vai arī uzņēmumos, un apstākļos, kad reti kaut kas notika, tas šie diapozitīvu vakari bija kā vesels notikums. Ir pat lasīti apraksti, kad pēc šo te sēriju veida diapozitīvu noskatīšanās ir bijuši klāti galdi ar ēdieniem un dzērieniem un notikuši pat dejas dzīvās mūzikas pavadījumā.
Jā.
Cik tās krāsas ir saglabājušās līdz mūsdienām, nu patiešām tādas, kādas tās ir bijušas. Jo droši vien, ka mums katrā mājās kaut kur albumā ir pa kādai krāsu fotogrāfijai, nu kur mēs tikai varam nojaust, ka tā ir krāsu fotogrāfija, tās krāsas ir izbalējušas.
Jā, tā tehniskā saglabātības pakāpe tiešām ir liela problēma un tā skar pilnīgi visus šos vecos uzņēmumus. Bet ir atšķirības, piemēram, mūsu jau ierastie gandrīz katrā ģimenē, kas ir krāsu diapozitīvi no 70. vai itsevišķi 80. Gadiem, tajos dominē tāda, no, tāda nosliece uz tādiem sarkanīgiem, violētiem toņiem, ka viņas iet, kā lai saka, maina toni šai virzienā. Turpretī 30. Gadu akfas, nu šīs diapozitīvu materiāls, ir izbalējis citādā veidā. Tad arī veidojot izstādi, mēs saskārāmies ar dažādu problemātiku, ar dažādu saglabātības šīm pakāpēm un specifiku. Nu, ko mēs varam šobrīd darīt, ir fiksēt šīs unikālās liecības, lai tās neizbalē, neizdzēšami. Un nezod pavisam.
Un mēs arī izstādītajiem uzņēmiem ļoti esam centušies ar mūsdienu tehnoloģiju atjaunot to krāsu košumu, lai skatītājs spētu autentiski tā vidē iejusties.
Cik
šī tehnika
to atļauj. Bet man šķiet vēl par chronoloģiju ļoti interesanta pārēja, un tas ir praktiski jebkurā vēstures muzeja izstādē vai ekspozīcijā, ko mēs esam veidojuši, ka tas vēstures gājums ir tik garš, ka cilvēkam ir jāaiziet, es nezinu, 2/3 vai 3/4 no visas izstādes, un tad viņš tikai pašā noslēgumā pie 70. gadiem atpazīs beidzot sevi. Mēs būsim nostaigājuši, un to katrs tātad apmeklētājs varēs individuāli, protams, novērtēt. Vispirms ir šis senākais slānis ar melnbaltu fotogrāfiju kolorēšanu, 20. Gadsimta sākumā.
Jā, es no pat šeit esmu atvēruši, šeit maz meitenīti un kolorētas.
Jā, un nākamais solis tad pašā gadsimta sākumā ir autohroms, tas ir tādi, tā saucamie paši iekrāsojošie diapozitīvi.
Jā, vienkāršā valodā sakot, fotonegatīva stikla plāta tiek pārklāta ar plānu kartupeļu cietas slānīt, kur ir ar ķimikālijām iekrāsota zaļā, sarkanā un zilā tonī, un tā viņu noeksponējot veidojās dabīgas krāsas.
Un šie paši pirmie arī Latvijas vēsturē foto uzņēmumi, kur ar vienu klikšķi, sacīt, bez papildus kolorēšanas, ir nu, pietiekama autentiskās krāsās.
Tas autohroms arī ir pirmais veiksmīgais Eiropā komerciālais diapozitīvu variants, ko palaida arī tirgošanā.
Cik aktīvi cilvēki bija, atsaucoties jūsu aicinājumam?
Bija ļoti iepriecinoši aktīvi. Gada sākumā, sākot šo vākšanas attēlu iesūtīšanas kampaņu, cilvēki sūtīja gan individuāli mums uz muzeja e-pastu, gan arī pievienoja gadsimta albumam, kas ir vēl cits muzeja produkts, ko joprojām var apskatīt, un bija tiešām grūti izvēlēties tādu reprezentatīvu izlasi no visa iesūtītā materiāla. Tur parādās, un kas man šķiet ir sevišķi vērtīgi un interesanti, tā vērtību skala, kāda bija cilvēku prātos, piemēram, 60. vai 70. gados, kad krāsu, fotogrāfija, vai tie paši diapozitīvi vēl bija pietiekami vēl reti 60. gados, kas bija tā vērts, lai to iemūžinātu. Tur ir ģimenes svētki, tur ir izbraukumi brīvā dabā. Tur ir, nezinu, lauku ainavas, tur ir dažkārt pilsēta ainavas. Nu, tas arī vēsta par nu, cilvēku domāšanu. Mēs varam iekāpt vai nu paši savā bērnībā.
Un arī, ko
vai...
drīkstēja to laiku fotografēt, jo jā. Ne pilsētās ne visu varēja.
Nu jā, droši vien, ka nedrīkstēja ielas fotografēt jā. Un vēl daudz, kur nedrīkstēja fotografēt. Labi, tagad es domāju, ka ir pietiekami daudz interesantu jautājumu, droši vien paskatīties, vai manā albumā arī ir kaut kas līdzīgs kā jūsu tagad e-muzeja sadaļā. Tad sakiet to fizisko izstādi un to, ko mēs varam redzēt internetā. Tās ir divas dažādas lietas, vai ne?
Fiziskā izstāde, jā, tad pieejama katram apmeklētājam no 16. septembra Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā Brīvības bulvā arī 32, tā sauktajā saktas mājā, 4. stāvā, kāds ir laipni aicināts nākt skatīties, tur ir daudz izdrukas, ekrāni, nu tā tad bez sava gala šis vizuālais materiāls.
Laiks jāieplāno diezgan laiks, daudz, lai palasītos.
Tur pretī digitāli, kā jūs esat jau atvēruši šeit internetā vietni e-muzejs.lnvm.lv ir vairākas plašas galerijas, un tagad līdz ar izstādes atvēršanu arī regulāri mēs publicēsim jaunas galerijas arī muzeja Facebook lapā,
un arī kas arī nonāks e-muzejā. Pēc tam tajā e-muzejā.
Un visi kopā mēs nonāksim vienā albumā, jā?
Tas tik un tā. Tas tik un
vienotās tā. Krāsainās sajūtās, iesim rudenī.
Jā, paldies jums, tātad krāsainā Latvija, un šodien par to stāstīja Latvijas Nacionālā vēstures muzeja speciālisti Gunita Baumana un Imants Cīrulis. Paldies jums.
Paldies jums.